Mirëdita zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera shuftojmë të ndiqni. Integrimi serbëve në Kosovë nis duke shuar strukturat paralele të grupi Balkanik për politika. Policia në Kosovë ka arrestuar 7 persona në një operacion kundër trafikimit me qenje njerëzore. Në 100 ditet e para të qeverisë e Kosovës, ka pasur asnjë përparim në fushën ekonomike, thonë përfaqësuesit e biznesit. Pas fitores së Netanyahut, SBA-t rikonfirmojnë mbështetjen për shtetin e pavarur palestinez. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Grupi Balkanik për Politika ka prezantuar sot në Prishtinë raportin e titulluar Integrimi i serbëve në Kosovë pas marrëveshjes së Brukselit. Marko Prelec nga ky grup ka thënë se integrimi i komunitetit serb nis nga niveli lokal duke shuar strukturat paralele dhe unifikuar ato me sistemin kushtetues e juridik të Kosovës. Në këtë prezantim kanë marrë pjesë edhe ambasadorë të akredituar në Prishtinë si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Për më shumë ndjekim kronikën e gatitur nga Ziadin Gashi.
Shuarja e plotë e sistemit paralel të Serbisë në Kosovë dhe ndërtimi i mirëbesimit do të paraprinte integrimit të komunitetit serb në sistemin e shtetit të Kosovës, thuhet në raportin e prezantuar nga grupi Balkanik për politika të titulluar Integrimi i serbëve në Kosovë pas marrëveshjes së Brukselit. Ndonëse në këtë prezantim për debat ishin ftuar edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Branimir Stojanovic nga lista serbe, ata nuk kanë marrë pjesë. Drejtori ekzekutiv i grupit Balkanik Marko Prelec ka thënë se arritja e marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel ishte pjesa e lehtë e punës krahasuar me zbatimin e saj në terren.
What we're talking about really is moving from a situation which we are today in which you still have effectively components of two different governing systems.
Ajo që po trajtojmë në të vërtetë këtu ka të bëjë me ecjen përpara nga gjendja në të cilën e kemi sot, në të cilën ende kemi dy sisteme që funksionojnë, atë të Serbisë dhe Kosovës. Qëllimi duhet të jetë që të kalohet vetëm në një sistem, atë të shtetit të Kosovës, ka deklaruar Prelec. Më tutje Prelec ka përmendur edhe themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe, duke rekomanduar qartë se ky trup duhet të ndërtohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Prelec ka potencuar edhe ndërtimin e mirëbesimit si një nga parakushtet për integrimin e komunitetit serb. Ai kishte rekomandime edhe për përfaqësuesit politik të serbëve, sidomos atyre nga lista serbe.
The challenge for Serb representatives in Kosovo today is to begin acting as representatives of the people and not as representatives of Belgrade.
Sfida për përfaqësuesit e komunitetit serb është që ata të fillojnë të veprojnë si përfaqësues të popullit dhe jo si përfaqësues të Beogradit, ka thënë Marko Prelec. Sipas tij, duke qenë përfaqësues të Beogradit, këta politikanë serb nga Kosova do të shihen nga shumica shqiptare vetëm si një dorëz gjatër e Serbisë, kështu që kjo do të kishte efekte të kundërta. Ndërkohë, ambasadorja e Zvicrës në Prishtinë, Kristina Marti Lang, ka vlerësuar se dialogu i Brukselit dhe rezultatet e prodhuara po interpretohen në mënyra të ndryshme. Edhe ambasadorja zvicerane ka potencuar se ndërtimi i mirëbesimit midis komuniteteve do të jetë shumë i rëndësishëm për gjithë procesin e integrimit.
We see how slow it is to build trust and how easily it is destroyed when political leaders, both Albanians and Serbs,
ne po e shohim se sa i ngadalshëm është që të ndërtohet besimi dhe sa lehtë është që të shkatërrohet ky besim kur politikanët, si ata shqiptar apo serb, bëjnë deklarata provokuese, ka theksuar ambasadorja Kristina Marti Lang. Integrimi i komuniteteve krahas funksionimit të shtetit të Kosovës është parë si çështje esenciale edhe nga ambasadori i Norvegjisë në Prishtinë Jan Braciu.
Kosovo's independence was achieved through the deal was
Pavarësia Kosovës është arritur mbi bazën e marrëveshjes. E marrëveshja ishte integrimi i komuniteteve pakisë në sistemin e Kosovës në harmoni me standardet evropiane, ka theksuar ambasadori norvegjez. Përndryshe të mërkurën, kryetarët e 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë, pas një takimi që kanë zhvilluar në Gračanicë me drejtorin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Djuric, kanë formuluar 10 kërkesa për të kthyer në institucionet e Kosovës. Mesjerash, ata kanë kërkuar që të formohet asociacioni komunave serbe, të pezullohet privatizimin e për komunat serbe, si edhe ndërtjera kanë kërkuar garantimin e përfaqësimit të serbëve në kuotën prej 10%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për më shumë se 2 javë, gjyqtarët e gjykatave themelore të Kosovës janë në grevë dhe po kërkojnë rritje të pagave. Pas fillimit të kësaj greve, thuhet se është krijuar një gjendje e rëndë në sistemin e gjyqësorit, pasi gjyqtarët nuk janë duke proceduar me shqyrtimin e rasteve, veç atyre urgjente. Arton Konushevci ka përgatitur raportin në vazhdim.
Gjyqtarët e gjykatave themelore të Kosovës për më shumë se 2 javë kanë nisur një grevë për rritjen e pagave të tyre. Ata po kërkojnë rritjet e pagave për rreth 25% ose së paku zbatimin e një marrëveshje për pagesën shtesë prej 200 eurove. Pas fillimit të kësaj greve thuhet se është krijuar një gjendje e rëndë në sistemin gjyqësor pasi që gjykatat nuk janë duke proceduar me shqyrtimin e rasteve dhe lëndët që kanë në proces. Gjyqtarët thonë se nuk do të ndërpresin greven para realizimin e kërkesave të tyre. Kryetari i Gjykatës Themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se mundësitë për plotësimin e kërkesave ekzistojnë.
Mjetet financiare për përmbushjen e kësaj kërkese që është tash vetëm këtë lartësinë lineare janë të deponuara. Këshilli gjyqësor mund të më bëjë këtë pagesë nëse merr lejen përkatëse nga Ministria Përkatëse. Ky ngjarje që është po krijuar tash sinqerisht është jo vetëm i pakuptueshëm, është nonsens. Këtë gjendit kryuam u si është kësët, unë pres dhe i bëj ftesë publike presidentës Republikës Kosovës, Zonisja Jaga, sepse është ajo personi cili duhet definitivisht të intervenoj.
Ibrahimi tha se pagat e cilat i marrin gjyqtarët janë shumë të vogla se ato që i marrin ministrat dhe disa drejtorët e departamenteve të ndryshme në institucionet e caktuara të Kosovës.
Paga në departamentin e krimeve të rënda, këtë në Kosovën, është 900-900 euro. Është pagë e cila është shumë më e vogël se sa e prokurorëve, sepse prokurorët kanë marrë dhe vazhdojnë të marrin shtesa të ndryshme, dhe është pagë e cila nuk korrespondon me rrezikun në punën që bëhet. Normalisht që në departamentin e përgjithshëm aty ti pagat janë edhe më të vogla se këtu. Divizionet për kundërvajtje edhe shumë më të vogla se këto.
Kërkesat e më shumë se 200 gjyqtarëve të gjykatave themelore të Kosovës, që nga fillimi ka përkrahur edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Enver Peci ka pohuar se tani nuk është koha e duhur për mbajtjen e një greve të tillë, por gjyqtarët, tha ai, janë të vendosur që të mos zbrapsen nga kërkesat që kanë.
Janë akumuluar shumë premtime në të kaluam, edhe nuk e di tash pse u gjet ky moment për me shpreh pak në